ko'mak markazi debsizlar va bayonotlarda guruh rahbari sifatida sizni ismi familiyangiz keltirilgan. Shu rostmi? Agar rost bo'ladigan bo'lsa, qanaqa ko'mak markazi yu va bu guruh nima ish qilmoqchi? Marhamat.
Bu g'oya anchadan beri o'ylaymiz biz. Ana shu Ignatov, Baxtiyor aka, Sanjar, yana Iskandar aka ish qilib shu eski muhofazalari, maytaman chollarim mani deyman. Shu chollarim bilan yig'ilib turgan paytlarimizda bu haqda ko'p gaplashamiz. Bironta davlatda o'zbek, men bilgan informatsiya olish mumkin bo'lgan, informatsiyani internetdan topib o'qish mumkin bo'lgan davlat O'zbekiston muxolifati kabi xorizor bo'lgan muxolifat yo'q. Bu haqda juda ko'p gapiramiz, lekin qo'limizdan hech qachon hech narsa kelmaydi. Mana shu yaqinlarda Iskandar aka, Baxtiyor aka, yana Timur aka degan bir ajoyib do'stlarim bor. Ular shu milliy nizolar haqida juda ko'p o'ylashadi. Yosh katta odamlar uchun bu muhim masala. Mana shu nizolar haqida material to'plashdi, bir maqolalar tayyorlashyapti. Oddiygina elementarni ba'zida mablag' yetmaydi. Mana shu narsalarni hammasi atrofida ko'p o'yladik. Bir ish qilmoqchi bo'lsak, shu konkret bir nimaga aylantira olmagandik. Keyin shu Bahodir bir kun telefon qildi. Sizdan Bahodirga aytdim. Shunaqa bugun chollar bilan uchrashdim. Mana shunaqa gap bo'ldi. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin Bahodir qo'ng'iroq qildi. Opa, mana shunday bir markaz tuzaylik, bo'lmasam keling shu muhojirlarga bir yordam berishga harakat qilib ko'ramiz. Shu huquq himoyachilarni ham ahvoli xuddi shunday.
Bahodir der ekansiz, Bahodir Choriyevni aytyapsiz-da?
Ha. Qo'shma Shtatlardan Bahodir Choriyev. Ana shu o'yladik, gaplashdik, chollar bilan uchrashib. Biz shu qarorga keldik. Men boshqa odamlar bilan uchrashdim, juda ko'pchilik bilan uchrashdim. Hamma har xil fikrda. Hech narsa bo'lmaydi. Baribir hech kim yordam bermaydi. Bu grant berish baribir yo'lga qo'yilmaydi, chunki Amerika Qo'shma Shtatlarini O'zbekiston prezidenti bilan kelishuvlari bor. Ular jimgina tomosha qilib o'tiradi bundan buyon degan gaplar bo'ldi. Ba'zilar boshqa gapni gapirdi, lekin oxir oqibatda hali hech narsa qilmasdan turib uni oqibati haqida bir prognoz qilish menga uncha to'g'ri tuyulmadi. Va mana shu murojaatni tayyorladik, murojaatni qo'ydik internetga.
Demak, inson huquqlari himoyasi yo umuman O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini tuzmoqchi bo'lganlarni faoliyatiga Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Davlat departamentidan mablag' olmoqchisizlar.
O'sha grantlar, aynan grantlar masalasi bitta. Grant. Mana yaqinda ezgulikka bir so'z deyendi bu, yordam beringlar degan bir murojaati chiqdi. Yagona ro'yxatdan o'tgan tashkilot O'zbekiston hozircha. Ezgulik. Shu ezgulikka o'shga to'lashga puli yo'q. Bu oylik maosh, oylik buxgalter degan narsa bo'ladi, sekretar degan hammasi tarqab ketdi. Lekin ish qilish kerak-ku, ishlash kerak-ku. Hech kimga siramas-ku. Shu grantlar asosida doim ishlangan bu narsalar. Yodingizda bo'lsa, menimcha intervyu ham oldingiz. Demokratiyani yoyish qanaqa treninglar bo'lardi, qanaqangi o'quv nimalari ochilgandi, bitta kurslari, saylovlar haqida qanaqa juda ajoyib bir leksiyalar bo'lardi. Shular hammasi grant asosida edi. Bu narsalarning hech qaysi yo'q.
Dilaramba, menimcha loyihalarni ancha jo'yali deyish mumkin, lekin agar o'sha grantlarni olishni boshlashinglar bilan O'zbekistonda rasmiylar bilan, ma'murlar bilan o'rtalarda problema boshlanish ehtimoli bor. Bundan qo'rqmaysizmi?
Bilasizmi, yana necha yil qo'rqish mumkin? Masalan, shu guruhdagi odamlar, mana qo'llayman degan odamlar, baribir yoningizda bo'lamiz, qarashamiz. Shu masalan, internetda haligi ko'p narsa bilmayman, ochig'ini aytishim kerak. Bugun o'rgatsa ertaga esimdan chiqib qoladi. Hatto o'sha Facebookga bir narsa rasm qo'yib qo'yishi ham bilmayman. O'sha ishlarni biz qilib beramiz degan odamlar ham bor yonimda. O'shalar ham qo'rqmaydi. Ochig'i hammasini ogohlantirdim. Bu gap mana hozir ikkita odamni biz-ku mayli. Bu hammasi eskilar, o'sha eski muxolifat bu, hali ham yoshlar yo'q. Bir ikkita odamdan shu shunaqa ish qilyapmiz deganim o'zida ikkita ariza yozib berishdi. Yordam bering deb. Eri juda og'ir yotibdi. o'zi juda og'ir yotibdi. Aynan shu mustaqillik uchun shu mitinglarda kalta yeb qamalib chiqqan odam masalan. Nima uchun shu odamni davolanish uchun ozgina pul undirmasligimiz kerak? Bu yerda hech kim bermasa, ikkovi pensiyada bo'lsa, pensiyasi 200 mingdan 200 mingdan 400 ming. Nima uchun harakat qilmasdan ertaga meni hali rasmiylar chaqirib u deydi, bu deydi deb o'tirishim kerak yoki Baxtiyor aka rasmiylar chaqirsa nimadir ekan, nima qilar ekan. Baxtiyor akada ham qo'rquv yo'q, menda ham yo'q, Sanjarda ham yo'q. Mayli Bahodirku Amerikada birontamizda mana shu narsa haqida qo'rquv yo'q. Boshqa masalalarda ham chaqiraverib kinkamadorimizni qo'rqitirishgan. O'g'limni-ku hozirgacha chaqirishyapti mana. 18 yoshli o'g'limni hamon hanuz chaqirishyapti. Bilasizmi, uzi immunitet bo'ldi-da. Bor-da bu immunitetni necha yildan beri arzimagan narsa uchun ham gap eshitganmiz, arzimagan narsa uchun shtraf to'laganmiz. Necha yillab avir ololmaymiz, necha yillab pasport ololmaymiz. Bu bo'ldi, uzi bizani nima hech narsa bilan bir hayratlanib qo'rqitadigan joyimiz qolgan yo'q.